gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Jesus Christus. Sancta Maria, Mater Dei, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis,